Hakamlar 5-bob. Abu Navam o'g'li Barak bilan Dobira o'sha kuni shunday qo'shiq kuylashdi. Isroil yo'lboshchilari yo'l boshlaganda, xalq fidoilik ko'rsatganda, egamizga hamdu sanolar ayting. Eshting sizlar, ey shohlar, quloq soling, ey yo'lboshchilar, egamizga men qo'shiq aytarman. Isroil xalqining xudosi egamizni kuylab soz chalarman. Sen, ey egam, Siyirdan yo'lga chiqqaningda, Edom bo'ylab yurish qilganingda, yer silkindi, osmon yomg'irin quydi. Ha, bulutlar sharros yomg'irin to'kdi. Tog'lar titradi Sinaydagi egamiz oldida. Isroil xalqining xudosi egamizning oldida. Onot o'g'li Shamgar davrida, Yovel zamonida yurmay qo'ygandi karvon. Yo'lovchilar so'qmoqdan yurishga bo'ldi majbur. Isroil qishloqlari huvullab qoldi butkul. Men Dobira kelgunimga qadar Isroilning volidasi singari bo'm-bo'sh edi Isroil qishloqlari. Yangi xudolarni Isroil xalqi tanlaganda jang qizidi shahar darvozalarida. Na qalqoni, na nayzasi bor edi Isroilning 40 mingta sipohida. Qalbim moyil Isroil yo'lboshchilariga, xalqning orasidagi fidoiylarga. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Eshting, ey oq xachir minganlar, qimmatbaho egarlarda o'tirganlar, ey yo'lda yayov yurganlar, quduq oldidagi choponlarning ovozlarini eshting. Madh qilayotir ular egamizning zafarlarini, Isroildagi qishloqlarning g'alabalarini. Shahar darvozalariga hamla qildi egamiz xalqi. Olg'abos Dobira, olg'abos Ildam, olg'abos kuylagin jangovar qo'shiq. Abu Navam o'g'li Barak, qani bo'l sen ham, asirlaringni o'zing boshlagin. Xalqning qolgani bo'ysundirdi bahodirlarni. Egamiz xalqi mag'lub qildi pahlavonlarni. Amaleklarni yenggan Efraimdan chiqqandi. Benyamin ham senga ergashdi. Mohir naslidan kelishdi lashkarboshlar. Zabulun qavmidan hokimlik tayog'in tutganlar. Dobiraga qo'shildi Issaxor yo'lboshchilari. Barakni qo'lladi Issaxor o'g'lonlari. Vodiyga shoshildi ular Barak ortidan, ammo beqarorlik qildi Rubenning nasli. Nega sizlar qoralarda qoldingiz, ey Ruben? Choponlarning qurey-qureylarin eshitganimi? Beqarorlik qildi-ku Rubenning nasli. Gilad Yordan ortida qoldi, Dan o'z kemalari yonida qoldi. Osher dengiz sohilida o'rnashib oldi, o'z ko'rfazlarida joylashib qoldi. O'limdan qo'rqmadi Zabulun lashkari, jonin ayamadi Naftali ham jang maydonida. Tanaxta, Megido suvlari yonida Kanon shohlari urush ochishdi. Biroq xazinani ular o'lja qila olmadi. Jang qildi yulduzlar samoda turib, Sisaroga urush qildi o'z yo'llarida yurib. Supurib tashladi dushmanni Hishon daryosi. O'sha ko'hna daryo Hishon daryosi. Ey jonim, kuch ila olg'a bos. Tulporlar keldi dupur-dupur qilib, Sisaro otlarining tuyoqlari yerni tamg'alab. Miros shahrini la'natla, deydi egamizning farishtasi. Aholisini ham qattiq qarg'agin. Ular kelmadi egamizga madad bergani. Pahlavonlarga qarshi egamizga madad bergani. Xayin urug'idan bo'lgan Xaberning xotini Yovel ayollar orasida baraka topsin. Chodirlarda yashaydigan ayollarning baxtlisi bo'lsin. Sisaro suv so'raganda Yovel keltirdi sut. shoh kosada qatiq olib keldi u. Chodir qozig'ini qo'liga oldi, o'ng qo'lida bolg'ani tutdi, zarba bilan Sisaroning boshini yordi, chakkasiga bir urib teshib yubordi. Sisaro sulayib yiqilib tushdi. Yovelning oyog'i ostida churq etmay qoldi. Yovelning oyog'i ostida sulayib qoldi. Yiqilgan joyida jon taslim qildi. Sisaroning onasi derazadan ko'chaga qarar, panjara ortidan u zorlanib aytar. Aravalar qolib ketdi namuncha, tuyoqlar ovozi eshitilmas hanuzgacha. Javob berar uning dono ayollari, javob berar takror-takror o'ziga o'zi. Bo'lishayotgandir ular o'ljani, har qaysi sipohga bir ikki juvonni, Sisaroga rang-barang liboslarni, g'oliblarga olib kelar ikki qissa qilib nafis naqshli liboslarni. Ey egamiz, dushmanlaring barchasi Sisaroga o'xshab qirilib ketsin. Do'stlaringchi chiqayotgan quyoshday charaqlab tursin. Yurtda 40 yil tinchlik barqaror bo'ldi.